Të dashur vlezër e motra, jemi në të dielën e katërt të kohës së Pashkëve. Zoti i ringjallur është qendra e liturgjisë dhe e jetës së bashkësisë krishtere. Ai zë vendin kryesor edhe në predikimin e apostujve, e sidomos në ditën e rrëshajve. Zemra e Pietrit ndizet dhe u thot bashkëkompasëve të tij se pikërisht atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, hyu e ka bërë Zot dhe Krisht. Fjalët e tij depërtojnë zemrat e dëgjuesve dhe ngjallin te ato ndjenjat e fajit. Shumë prej atyre njerëzve kishin qenë ndoshta të pranishëm edhe ndërmjet asaj turme që thërriste kryqëzojeni, por tani ata ndjejnë të çahet zemra prej fjalëve të Pietrit e kërkojnë të dalin nga kjo situatë. Nga dëgjimi i fjalës fillon e lind bashkësia e krishterë. Ata njerëz pranojnë pagëzimin dhe kështu numri atyre që besojnë në Jezusin sa vjen dhe shtohet. Edhe më shumë këto fjalë të Pietrit kanë vlerë nëse mendojmë se Pietri vetë kishte mohuar Jezusin dhe ishte falur prej ti. Ndaj, a i kishte besuar grigjin e ti. Mbretëria që Jezusi kishte filluar me 12 apostuj, tani zgjerohet gjithnjë më shumë. Të habit nga njëherë fakti se si pikërisht Pietri, që nuk ishte ndonjë dhunti të veçantë oratorie, sikur se për shembull Shëmpali, arrin të ndezë zemrat e atyre që e dëgjojnë. Por kjo në fund të fundit nuk ka shumë rëndësi. Zemrat u ndizën njerëzve jo nga zotësia e Pietrit, por nga fuqia që mbajnë fjalët e tij, e që u vjen nga shpirti i shenjtë. Nga njëherë, madje ndoshta shpesh herë, eleganca e mendimit apo oratoria e tepërt zbehin thellësinë e lajmit të mirë. Ignaci Loyolës thonte se eleganca e tepërt e ftohet devocionin. Që një predikim të ngrohë zemrat e atyre që dëgjojnë, duhet të dalë nga zemra e atij që e thot, e nga një zemër e dashuruar me atë që shpall, pra me Jezu Krishtin. E Pietri përmbushte këto kritere, edhe pse ndoshta nuk përmbushte kriterin e përgatitjes së mirë, oratorike apo intelektuale. Kështu përsëri Pietri në leximin e dytë na tregon për Krishtin, i cili mori mbi vete të gjithë likështinë, vuajtjen, padrejtësinë e natyrës njerëzore, përveç se mëkatit, e na dha mundësinë të shikojmë se si është e mundur të jetosh si njëri i vërtet, besnik ndaj Zotit deri në fund. Por më shumë akoma, Pietri na thot se ishim të humbur si dele, por tani më jemi kthyer te bariu dhe rujtari i shpirtrave tan. Në këtë mënyrë kemi cekur edhe leximin e Ungjillit që na flet për bariun e mirë. Kjo diel, ndryshe quhet edhe diela e bariut të mirë. Është i gjithë kapitulli i 10 i Ungjillit të Gjonit që na flet mbi bariun e mirë. Të ndalemi në këtë pjesë që na jep liturgjia e kësaj të diele. Delet dëgjojnë zërin e tij, ai thërret, delet e tij një nga një dhe i nxjerr për jashtë. E kur ti ket nxjerr për jashtë të gjitha delet e tija, ecë për para tyre dhe delit i shkojnë nga pas, pasi njohin zërin e ti. Delit dëgjojnë zërin e ti. Zëri Zotit që thret është një metaforë shumë e përhapur në shkrimin e shenjtë. Të mendojmë zërin e Zotit në kopshtin e Edenit, që thret Adamin. Zoti që flet me patriarkët dhe me profetët. Zoti që dëgjohet në pagëzimin e Jezusit, apo në shndrimin e malit të Taborit. Bariu thret dhe delit dëgjojnë. Jo gjithmonë ndodh kështu, pasi shpeshherë njerëzit bëhen të shurdhër ndaj zërit të Zotit që thret. Nganjëherë sepse ka shumë zhurmë përreth, nganjëherë sepse krenia dhe kokfortësia apo zemërngushtësia jon nuk lejojnë zërin e Zotit të depërtojë e të ndryshojë jetën tonë. Dëgjojeni sot zërin e tij, mos e ngurtësoni zemrën tuaj si në shkretë të tjerë. Gatishmëria për të dëgjuar zërin e bariut të mirë ka nevojë për heshtje brenda dhe jashtë nesh. Nëse heshtim zërat e tjerë, do të mund të dëgjojmë zërin e Zotit, pasi zëri i tij është shumë delikat dhe nuk pranon interferenca, por ndryshe nuk dëgjohet. Zoti thërret dhe lëshon zërin e tij çdo ditë, edhe sot. Meriton një kujdes të veçantë kjo diel e bariu të mirë, edhe për sa u përket thirrjeve, e sidomos atyre meshtarake. Meshtaria është një thirrje që nga ana jon kërkon gatishmërinë për t'ju përgjigjur. Aktualisht thirrjet për meshtari janë pak, kjo është e vërtetë. E sidomos në Shqipëri. Pas një numri të konsiderueshëm në vitet e para pas komunizmit, pas pak vitesh ra menjëherë numri i thirrjeve për meshtari. A thua mungon zëri i Zotit apo nga dishmëria jon për të përgjigjur? A thua Zoti nuk thret më meshtar apo ky zë është ngatërruar shpeshherë në mes të zhurmave dhe sirenave nga jashtë dhe nga brenda kishës? Mendoj që ka shumë arsye që ky zë nuk dëgjohet më. E që shumë të ri të cilët sigurisht kanë thirrjen për t'i kushtuar Zotit, nuk e hedhin hapin. Para së gjithash mendoj se kisha duhet të lutet vazhdimisht për thirrje, jo vetëm një herë në vit për ditën e thirrjeve. Meshtarët duhet të jenë shembujt e parë të rive në përfamulli, në mënyrë të veçantë, e duhet pasur më shumë besim ndaj të rive që mund të shprehin këtë dëshirë nga ana e atyre që janë thirrur në kishë të kujdesen për formimin e kandidatëve. Kjo vlen edhe për jetën rregulltare, qoftë në institutet mashkullore, qoftë në ato femërore. Zëri i bariu të mirë nuk mungon kurrë dhe na thërret të shkojmë nga pas. Unë jam dera, nëse ndokush hyn nëpërmjet meje, do të shëlbohet. Do të hyj e do të dal e do të gjej kullot. Nëpërmjet Jezusit, njeriu fiton mundësinë për të hyrë në kullotet e jetës. Nëpërmjet kësaj metafore, na hapet parasysh si pari i një realiteti që është i mundur të soditet vetëm nëpërmjet Krishtit. Dikush thotë që kullotat për të cilat flet Jezusi është vetë zemra e Atit. Nëpërmjet Jezusit, ne hym në zemrën e Atit, që është vetë dashuria, e aty gjejmë kullos për shpirtrat tanë. Është Parizi, na thotë Shën Grigori i Madh, lumnia të gjithshenjtërve. E vërteta është që nëpërmjet Jezusit, jetës tonë i hapin perspektiva të mëdha dhe të pafundme. Shenjtrit e të gjitha kohrave, e sidomos shenjtrit mistik, na kanë treguar për kënaqësitë e këtyre kullotave hyjnore, të cilat freskojnë shpirtin, e bëjnë të ngjashëm me engjëjt, e fusin në një përmas tjetër, që është larg mëkatit dhe rëndesës së mishit. Jezusi është dera, e vetmja derë. Është një nder i ngushtë, pasi është e shenjuar nga kryqi, por është e shenjuar përfundimisht nga ringjallja. Të dashur vëllezër e motra, ju ftojmë me gjithë zemër në këtë të diel të lutemi për thirrjet në të gjithë kishën shqiptare. Të lutemi së pari për i peshqvitan, që Zoti t'u jap dritën e nevojshme për të udhëhequr grigjin që u është besuar, me dashuri dhe me falënderim ndaj Zotit, për meshtarët që punojnë çdo ditë duke shpallur fjalën e Zotit. Të lutemi për shenjtërinë e tyre, pasi prej saj varet shumë edhe shenjtëria të gjithë neve. E në mënyrë të veçantë të lutemi për seminarin e Shkodrës dhe për seminaristët që gjenden aty. Seminari duhet të jetë në zemrën e të gjithëve, pasi prej seminari dalin meshtarët që do të jenë udhëheqësit e shpirtrave tan. Të vazhdojmë rrugtimin ton me gëzimin e Pashkëve në zemër e të shpallim çdo ditë dashurinë e Zotit. Amen.